SBS Radio.
Sinabi ng Pangulo ng Turkey na pinlano ng Saudi Arabia ang pagpatay sa jurnalista ng Washington Post na nakabase sa Saudi, si Jamal Khashoggi. Si Ginoong Khashoggi, isang bukal na kritiko ng gobyerno ng Saudi Arabia, ay pinatay 3 linggo na ang nakakaraan sa konsulado ng Saudi Arabia sa Istanbul. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Tara Cosoleto. Ayon sa Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey, sinimulan ng mga opisyal ng Saudi Arabia ang pagpatay sa jurnalisteng Jamal Khashoggi bago ito namatay sa loob ng konsulado ng Saudi Arabia sa Istanbul. Nangako ang Pangulo na sasabihin niya ang tinawag niyang hubad na katotohanan tungkol sa pagpatay sa isang talumpati sa parlamento ng Turkey. Sa totoo, hindi siya nagbigay ng anumang bagong ebidensya na naglalatag ng serya ng pangyayari hanggang sa pagkawala ni Ginoong Khashoggi noong 2 ng Oktubre. Itinagdag niya na sinimulang magbalak ng mga opisyal ng Saudi ang pagpatay sa jurnalista noong pang Setyembre na salungat sa sinabi na namatay si Ginoong Khashoggi sa tinawag nilang suntukan sa loob ng konsulado.
There are indeed strong signs that the incident was not a momentary issue or a momentary result of something that erupted on site, but rather the result of a planned operation.
Ayon sa Pangulo ng Turkey, 3 operatiba ng Saudi ang dumating sa Istanbul isang araw bago mawala si Ginoong Khashoggi para sa isang parang misyon ng pagmamasid sa kagubatan ng Belgrade. Inalis din ng 3 lalaki ang koneksyon sa mga kamera sa loob ng konsulado ng Saudi. Sa sumunod na araw, isang grupo ng 15 opisyal ng seguridad, intelihensya at forensika ang pumasok sa konsulado. Sinabi ni Pangulong Erdogan na karamihan sa mga grupo ng Saudi ay bumalik sa Kapitolyong Riyadh ng parehong araw ng pagkawala ni Ginoong Khashoggi. Ayon na din sa kanya, kasama dito ang isang lalaking kumilos na parang doble ng nawalang jurnalista.
So another person who was given the impression or the look of Mr. Jamal Khashoggi with his outfit, with his glasses and the beard, this individual and the individual accompanying him also took a scheduled flight after midnight to Riyadh.
Pinuri ni Pangulong Erdogan ang administrasyon ng Saudi dahil sa kanilang huling pag-amin ng pagkamatay ni Jamal Khashoggi. Pero sinabi niya na hindi ito inaabswelto ang mga Saudi sa karagdagang pagtatanong.
The Saudi Arabian administration took an important step by acknowledging and admitting the murder. And now, our expectation from them going forward is that all those responsible from the highest degree, highest level to the lowest level will be highlighted, will be brought to justice, and will get the punishment they deserve.
Sinabi din ni Pangulong Erdogan na patuloy na iimbestigahan ng Turkey ang mga nangyari. Itinagdag niyang may mga mahalagang katanungan ang dapat pang sagutin ng mga taga-Saudi.
Why was this team of people assembled in Istanbul on that day, on the day of the murder? Who gave the instruction to these individuals to come to Istanbul? We're looking for an answer to this question as well. Why was the consular premises not opened to examinations on that day or the following day, but many days later? We need an answer to this. Now, as it is now clear, of course, there was a murder, and it was clear from the beginning. Then why was there a slurry of incoherent statements? And now there is official acknowledgement that there was a murder. Where is the body?
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.